havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 17-oktyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Vladimir Putin Milanda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Bag'dodning Shia musulmonlari hududlaridagi portlashlarda o'nlab kishi halok bo'ldi. O'zbekistonlik gamer FIFA 15 kiber o'yini bo'yicha jahon chempionati final bosqichida qatnashadi. Endi boqilar tafsilotga o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Milan shahrida Yevropa-Osiyo forumining sammiti oldidan Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Putin Milanga 16 oktyabr kuni Serbiyadan uchib keldi. Serbiyada Rossiya rahbari Sovet kuchlarining Belgrad shahrini fashistlardan ozod etishining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan paradda qatnashdi. Milanda Rossiya prezidenti italiyalik hamkasbi Giorgio Napolitano tarafdan kutib olindi. Merkel bilan uchrashuv Putinning Belgraddagi safari cho'zilgani bois 16 oktyabr kuni kechki payt yuz berdi. Belgradda Rossiya prezidenti Yevropa rahbarlarini qish mavsumida gaz tranzitida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan jiddiy tahdiddan ogohlantirdi. 17 oktyabr kuni ertalab Vladimir Putin, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Angela Merkel, Fransiya prezidenti Fransua Olland, Britaniya bosh vaziri David Cameron hamda Italiya bosh vaziri Matteo Rendilar bilan nonushta dasturxoni atrofida uchrashadi. Iroq poytaxtida Shia musulmonlari istiqomat qiluvchi hududlarda uyushtirilgan hujumlar seriyasida kamida 47 kishi halok bo'ldi, 120 ortiq kishi jarohat oldi. Hujumlarning eng qonlisi 16 oktyabr kuni Bag'dod shahrining shimoliy qismidagi Al-Davali tumanida ro'y berdi. Bomba o'rnatilgan ikkita avtomobilning bir vaqtda portlashi kamida 14 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Portlash uchun mas'uliyatni Iroq va Suriyada katta hududlarni bosib olgan Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. 12 oktyabrdan beri Bag'dodda uyushtirilgan hujumlarda 160 ortiq kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. 16 oktyabr kuni AQSh armiyasi matbuot kotibi kontr-admiral Jon Kirby Islomiy davlatning Anbar viloyatida yangi hududlarni egallashiga qaramay Iroq poytaxti xavf ostida emasligini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Ebola virusining amerikaliklar orasida tarqalishini to'xtatish uchun yanada keskinroq choralar qo'llashga va'da berdi. Vazirlik rahbarlari bilan o'tkazgan 2 soatlik uchrashuvda Oq uy rahbari AQShda Ebola epidemiyasi boshlanish ehtimoli juda zaif ekanini ta'kidladi. Ayni paytda prezident Obamaning Britaniya, Germaniya, Italiya va Fransiya rahbarlari bilan o'tkazgan video muloqotida muhokama qilingan muammolardan biri ham aynan Ebola tahdidi bo'ldi. G'arb rahbarlari G'arbiy Afrikada boshlanib qolgan dunyoga ham yoyila boshlagan Ebola tahdidini to'xtatish uchun birgalikda harakat qilishga kelishib oldilar. Dallasda Ebola virus yuqtirgani aniqlangan ikkinchi hamshira ham vafot etdi. Hozirda rasmiylar ushbu hamshira bilan Clevelanddan Dallasga birga uchib kelgan 132 yo'lovchiga murojaat qilib, ularni zudlik bilan tibbiy ko'rikdan o'tishga chaqirmoqda. Suriyadagi kurd qurolli guruhlari qo'mondonlari Islomiy davlat jangarilarining Turkiya-Suriya chegarasidagi Kobani shahridan siqib chiqarilayotganini iddao qildi. Kobanidagi kurd qo'mondonlaridan birining g'arb matbuotiga aytishicha, AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining jangarilarga qarshi uyushtirayotgan havo zarbalari ularni Kobanidan chekinishiga majbur qilgan. Aytilishicha, shaharning qariyb yarmini ishg'ol qilganini da'vo etgan jangarilar qo'lida hozirda Kobani hududining 20%ga yaqini qolmoqda. Pentagon rasmiylari keyingi hujumlar oqibatida yuzlab jangari o'ldirilgani, biroq Kobani shahrining Islomiy davlat qo'liga o'tish ehtimoli hamon saqlanib qolayotganini bildirdi. Kibersport bo'yicha FIFA 15 jahon kubogi final bosqichida O'zbekiston chempioni Abdusapiq Qayumov ishtirok etadi. Bu haqda 16 oktyabr kuni Toshkentdagi Xalqaro biznes markazida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Abdusapiq Qayumov joriy yilning avgust va sentyabr oylarida O'zbekistonning 4 yirik shahrida bo'lib o'tgan FIFA 14 o'yini bo'yicha mamlakat chempionatida g'alaba qozongan. Kiber o'yinlar bo'yicha Parijda bo'lib o'tadigan musobaqalar 29 oktyabrdan 2 noyabrga qadar davom etadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlarni tanishingiz bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizni odnoklassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rgangan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb-hunar kollejining paxta terimiga chiqarilgan birinchi bosqich o'quvchisi Behzod Qahhorov 15 oktyabr kuni Dashtobod temir yo'lida halok bo'ldi. Voqea guvohlariga ko'ra, paxta dalasiga yaqin joyda turgan vagonlardan birining ustiga chiqib suratga tushmoqchi bo'lgan Behzodni yuqori kuchlanishli tok urgan. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb-hunar kollejining paxta terimiga chiqarilgan birinchi bosqich o'quvchisi Behzod Qahhorov paxta mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Zominlik manbaga ko'ra, voqea poyezdlar to'xtab turadigan razyezdda sodir bo'lgan.
Kollejning birinchi kurs talabalari ham paxta terimiga chiqarilgan. Zominning 4 tom degan qishlog'ida razyezd bor. Kollej o'quvchilari shu razyezdga yaqin joyda paxta tergan. Mahallamizda yashagan 16 yoshli Begzod degan bola kecha tushdan keyin vagonning ustiga chiqib rasmga tushaman degan. Lekin tepadan o'tgan elektr toki simiga tegib ketganmi, tok urib yiqilib tushgan. Bola shu joyning o'zida o'lib qolgan. Bugun janozasi bo'ldi. G'ayratli sportsmen bola edi. Sambo bilan shug'ullanardi.
Dedi Zominlik manba. Zomin tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi voqea temiryo'l hududida sodir bo'lgani bois bu ish bilan Sirdaryo viloyati transport militsiyasi shug'ullanayotganini bildirdi. Xovos tumani transport militsiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terishga chiqarilgan kollej o'quvchisi Behzod Qahhorov temiryo'ldagi elektr tokining urishi oqibatida halok bo'lganini tasdiqladi.
1998-yilda tug'ilgan Zomin kasb-hunar kollejining birinchi kurs o'quvchisi Behzod Qahhorov 6-chi razyezdning birinchi yo'lida avtomobil tashishga mo'ljallangan vagonning ustiga o'yinqaroqlik qilib chiqqan. Vagon ustidan o'tgan yuqori kuchlanishli elektr tokiga tegib ketishi oqibatida tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan.
Dedi ichki ishlari mulozimi. Zominlik manbaning aytishicha, terim mavsumi boshlangandan buyon avval kollejning 3-chi kurs o'quvchilari, bir haftadan buyon esa 1-chi va 2-chi kurs o'quvchilari terimga safarbar etilgan.
Bugun janozada ham odamlar shu paxta odamlar boshiga bitgan balo bo'ldi deb gapirishdi. Aytishlaricha, kollej direktoriga tuman hokimi Bahriddin Safarov hammani paxtaga chiqargan deb buyruq bergan ekan. Eshitishimizcha, hokim ishdan olinibdi bugun.
Dedi manba. Ozodlikning Zomin tuman hokimligi telefon raqamlari va hokimning mobil telefoniga qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi. Zomin tumanidagi qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb-hunar kollejining telefonlari ham javob bermadi. Paxta terimiga majburiy safarbar etilgan talaba va hasharchilar orasida Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta qurbonlari soni bu yil o'tgan yilga nisbatan ko'paydi. Behzod Qahhor fojiasi bilan Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta mavsumidagi qurbonlar soni 14 nafarga yetdi.
15 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Amadaryo tuman paxta tozalash zavodida yong'in chiqdi. Yong'in oqibatida rasmiylarga ko'ra 740 kg, norasmiy manbalarga ko'ra 20 bunt paxta yonib kul bo'lgan. Mavzu tafsiloti bilan hamkasbim.
Yong'in tafsilotlaridan xabardor rasmiyning Ozodlikka aytishicha, o't chiqishi oqibatida 1 tonnaga yaqin paxta yongan. Amdaryo tumani paxta zavodi joylashgan Oq Oltin qishlog'ida yashovchi Ozodlikning boshqa manbasi yong'inning kechki soat 8:00 boshlanganini bildirdi.
20 pont yondi. Kecha svet bo'lmadi deb bizda qishloqda. Shunga nimaga svet bo'lmaydi ekan deb so'rashdim, shunaqa bo'lgan ekanda svetni o'chirib tashlaganda shunga svetni o'chirib qo'ydi. 5 soatmi shunaqa 5 soat. Paxtani olib bu yoq upqa-upqa qiladigan remen yonib ketganda
deydi amdaryolik manba. Yong'in tafsilotlaridan xabardor rasmiyning ismi ochiqlanmasligi sharti bilan bildirishicha, paxta tozalash zavodida sodir bo'lgan yong'inda jami 740 kg yoki qiymati 210 545 so'mga teng paxta zararlangani qayd etilgan. Shundan 672 kg xomashyo qayta ishlashga yaroqli deb topilgan. 68 kg yoxud 19346 so'mlik paxta xomashyosi qayta ishlashga yaroqsiz holda zararlangan. Paxta zavodida chiqqan yong'inni o'chirishga Nukus shahridan 2ta, Mang'it tumanidan 3ta o't o'chirish mashinasi qatnashgan. Amdaryo tumani paxta tozalash zavodi 1 yil oldin Oq Oltin qishlog'i hududiga ko'chirilgan bo'lib, bu yil paxta qabul qilishni boshlagan. Amdaryo paxta tozalash aktsiyadorlik jamiyatida 400 nafardan ortiq ishchi mehnat qiladi. Ozodlikka O'zbekistonning boshqa hududlarida ham paxta zavodida yong'in chiqqaniga oid xabarlar kelgan. Chunonchi, 21 sentyabr kuni Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Mitan paxta zavodida yong'in ro'y bergan. Va oqibatda norasmiy manbalarga ko'ra 150 tonnaga yaqin paxta yonib kul bo'lgan edi.
Dasturimizdan o'ralgan navbatdagi lavha ham paxta kompaniyasi bilan bog'liq. Paxta terimi mavsumi oxirlab borayotgan bir paytda O'zbekistonda maktab o'quvchilarini ham paxtaga chiqarish holatlari kuzatildi. Ozodlik Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi bir qancha maktablarning yuqori sinf o'quvchilari dars o'tmay paxta terimiga safarbar etilgani faktini tasdiqladi. Mobil muxbirlarimiz bolalarning paxta terayotgani aks etgan suratlarni Ozodlikka taqdim qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Anshur.
Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi bir necha maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari 14 oktyabrdan boshlab butunlay paxta terimiga safarbar etildi. Ozodlikning mobil muxbiri Payariq tumanining Eshim Oqsoq qishlog'idagi paxta dalalarida paxta terayotgan maktab o'quvchilarining suratlarini Ozodlikka taqdim etdi. Bu suratda 14-15 yoshli maktab o'quvchilarining paxta terayotganligi aks etgan. Ozodlik bu voqeani surishtirish jarayonida Payariq tumanidagi boshqa maktab o'quvchilarining ham paxta terimiga chiqqan chiqmaganligi bilan qiziqdi. Payariq tumanining Xalqobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasining aytishicha 72-chi umumta'lim maktabining 8-9 sinflari paxtaga to'laligicha safarbar etilganiga 3 kun bo'lgan.
14 oktyabrdan boshlab maktabning yuqori sinf o'quvchilari dars o'tmay paxtaga yuborilmoqda. Mening o'g'lim ham 9 sinfda o'qiydi. 3 kundan buyon ertalabdan paxta terimiga ketmoqda. Borma desam, o'qituvchimiz urushadi deb ketyapti,
dedi manba. Bu manba yordamida 72-chi umumta'lim maktabining 15 yoshli o'quvchisini topib suhbatlashganimizda, u hozirgina daladan kelganini va shu kundan e'tiboran 6-7 sinf o'quvchilari ham paxta terimiga chiqqanini aytdi.
Assalomu alaykum qizim, yaxshimisan?
Assalomu alaykum. Yaxshi.
Rahmat. So'ramoqchiman-da, necha kun bo'ldi paxta teryapsizlar?
Bizlar 2 kun terdik.
2 kun terdilaring, dars bo'lmadimi?
Yo'q.
Nima dedi endi? Paxtaga chiqinglar dedim, nima dedi ma'lumlaring?
Hozir ham teryapsiz?
Hozir ham teryapsizlarmi?
Ha.
Endi nechinchi sinflar chiqqan?
8-9. 6-7 ham.
6-7 ham chiqqanmi?
Ha.
Necha kun bo'ldi bugun?
Bugun 3-kun.
Paxta bormi? Necha kilodan teryapsizlar?
Bizlar kecha 20 kilo terdim. Bugun ham 20 kilo.
Yaxshimi paxta terish, o'qish yaxshimi?
O'qish yaxshida.
Dedi o'quvchilardan biri. Ozodlik manbalarining aytishicha tumandagi boshqa maktablarning yuqori sinf o'quvchilari ham paxta terimiga safarbar etilgan. Payariq tumani xalq ta'lim bo'limining mudiri O'ktam Narimonov maktab o'quvchilarining nima sababdan paxta terimiga safarbar etilayotgani haqidagi savolimizni diqqat bilan tinglab bo'lgandan so'ng go'yoki boshqa eshitmaganday alo alo dedi-da telefonni o'chirib qo'ydi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'ktam aka, yaxshimisiz?
Rahmat aka.
Men Sadriddin Ashurovman, jurnalistman aka. Ozodlik radiosining muxbiriman aka. Bir narsani so'ramoqchi edim sizdan. Bugun mana bu nimadan suratlar oldik biz? 72-72 maktabdan. Maktab o'quvchilari 3 kundan beri paxtada ekan, 8-9 sinflar, ba'zi joylarda 6-7 sinflar. Shunga so'ramoqchi edim, men nimaga chiqarlaring yoki bir mana bayramga deyishyaptimi, nimaga deyishyapti bu endi?
Siz kimsiz, o'zingizni bir tanishtiringlar.
Men Sadriddin Ashurovman, jurnalistman. Ozodlik radiosining muxbiriman aka.
Alo.
Ha, eshityapman.
Alo.
Ha, eshityapman.
Mudir bilan qayta bog'lanishga qilgan harakatlarimiz natija bermadi. Ayni paytda O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi boshlig'i vazifasini ijro etuvchi Navid Hasan Nakvining joriy yilda mamlakat paxtazorlarida bola mehnati kuzatilmagani haqidagi xabarini chop etdi. Bu xabarda aytilishicha, Jahon banki vakillari sentyabr-oktyabr oylari mobaynida Farg'ona vodiysi, Samarqand, Buxoro viloyatlarida paxta terimini kuzatganlar. Vakillarimiz xalqaro mehnat tashkilotining 2013-yildagi hisobotida qanday natija qayd qilingan bo'lsa, o'shanday holatni kuzatdilar. Ular borib ko'rgan fermer xo'jaliklari terimchilar bilan tuzilgan shartnoma va ularning pasport nusxalariga ega bo'lgan. Eng yosh terimchi 19 yoshda bo'lgan. Hukumat tomonidan bu sohada ancha ish qilinganligi va uning natijalari namoyon bo'ldi. Bundan tashqari, Jahon banki vakillari maktab o'quvchilarining sistemali tarzda terimga jalb qilinayotgani haqidagi dalillarni ham kuzatmadi, deyiladi Jahon banki tarqatgan xabarda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Mail.ru agent kabi xizmatlar orqali ovozli muloqot qilishda muammolar kuzatilmoqda. Ba'zi xabarlarga ko'ra, davlatga qarashli O'zbektelekom aloqa shirkati bu xizmatlar faoliyatini blok qilishga harakat qilmoqda. Bu xizmatlardan foydalanayotgan abonentlar yozuvli xabarlar bilan almashishi mumkin, lekin bir-biri bilan gaplashish imkoni bo'lmayotgandan shikoyat qilishmoqda. Mavzuni Farruh Yusufiy o'rgandi.
O'tgan haftadan beri Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Mail.ru kabi internet telefon xizmatlaridan o'zbekistonlik abonentlar foydalana olmayapti. O'zbekistonliklarning ozodlikka aytishlaricha, dastlabki soniyalardan keyin aloqa sifati gaplashayotganlar bir-birini tushunmaydigan darajada tushib ketmoqda.
Rostdan ham muammo bo'lyapti. Hozir tekshirib ko'rdim. 7 sekunddan keyin na uning ovoz, na sizning ovozingiz eshitiladi. Viber ham shunaqa bo'lyapti. Lekin aloqa uzilmaydi, chunki internet bor.
Deb yozdi Ozodlik mushtariylaridan biri 16-oktyabr kuni. Ba'zi xabarlarga ko'ra, mazkur xizmatlar O'zbekistonda internet va telefon aloqasini nazorat qiladigan davlatga qarashli O'zTelekom shirkati tomonidan maxsus to'sib qo'yilmoqda. UzNewsNet nashrining Sharq Telecom internet provayderidagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, bu xizmatlarni to'sish aynan O'zTelekom tomonidan amalga oshirilmoqda, chunki tashqi telefon va internet trafigi to'laligicha davlatga qarashli bu idora nazoratidadir. Bunda qaysi texnologiyalardan foydalanayotganini aniq aytolmayman, lekin ovozli trafikni aynan O'zTelekom blok qilayotganini ishonch bilan ayta olaman, deya iqtibos keltirdi nashr internet mutaxassisi so'zlaridan. Ozodlikning informatsion texnologiyalari bo'yicha mutaxassisi Glenn Cates internet telefon xizmatlarini to'sish juda oson, deydi.
It is easy because there's been a lot of experience in this, and something you have to consider is that if Uzbekistan today decided to block Skype.
Hozirgi kunda bu sohada katta tajriba bo'lgani uchun bunday xizmatlarni to'sish osonlashib qolgan. Bundan tashqari, bir narsani e'tiborga olishingiz kerak. Masalan, O'zbekiston bugun Skype xizmatini to'sib qo'ymoqchi bo'lsa, buni birdaniga amalga oshirmaydi. Ular buni avvaldan o'ylab qo'ygan bo'lishi kerak. Telekom shirkatlari va internet provayderlariga biz aytgan paytda muayyan xizmatlarni to'sib qo'yasiz qabilida ko'rsatma bergan bo'lishi kerak. Chunki, masalan, internet provayderlarining bu xizmatlarga doir protokollari bo'ladi. Ya'ni, oddiy qilib aytganda, ularda alohida sayt yoki xizmatlarni istagan paytda o'chirib qo'yish imkoni bor. O'zbekistonda bu aynan qanday amalga oshirilayotganini aytish qiyin. Lekin ularda bu protokollar bo'lishi kerak.
O'zbekistonda internet xizmatlari davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Ko'plab mustaqil internet nashrlari hukumat tomonidan to'sib qo'yilgani bois xalqaro tashkilotlar O'zbekiston rejimini internet dushmani deb e'lon qilgan. 2011-yil mart oyida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish davlat qo'mitasi mobil aloqa operatorlari va internet provayderlarga hukumat talabi bilan o'z tarmoqlarini o'chirib qo'yish to'g'risida ko'rsatma bergani haqida xabarlar paydo bo'lganida Glenn Cates'ning aytishicha, avtoritar rejimlar bunday xizmatlarni o'z maqsadlarida blok qilsa, telekom shirkatlari ham bundan manfaatdor bo'lishi mumkin.
A lot of these tools, particularly the ones used on mobile phones, are frequently blocked by telecoms companies because telecoms companies
Bu vositalarning ko'pchiligi, ayniqsa mobil telefonlarda ishlatiladigan dasturlarni telekom shirkatlarining o'zlari ham to'sib qo'yadi. Telekom shirkatlari bunday xizmatlarni yoqtirmaydi. Chunki, masalan, siz WhatsApp yoki Viber xizmatidan foydalansangiz, mobil aloqa uchun pul to'lamaysiz. Shuning uchun, o'tmishda bu xizmatlarni avtoritar rejimlar ham, o'z mobil xizmatini sizga sotmoqchi bo'lgan telekom shirkatlari ham to'sib qo'yganiga guvoh bo'lganmiz.
deydi Glenn Keats. O'zbekistondagi Yusel mobil aloqa operatori vakili Ozodlik bilan suhbatda Skype va Viber kabi xizmatlar maxsus to'sib qo'yilayotgani yo'q, shunchaki aloqa sifatida kamchiliklar bor deya iddao qildi. Ozodlik radiosining informatsion texnologiyalar bo'yicha mutaxassisi ayni paytda foydalanuvchilarning o'zlari qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishi mumkinligini eslatadi.
There are things users can do. Obviously, they can use VPNs. They can use proxy service.
Foydalanuvchilar VPN, proxy serverlar yordamida to'siqlarni aylanib o'tishi mumkin. Masalan, Skype'ning sozlash bo'limiga kirib, proxy server orqali bog'lanishga moslashtirib qo'yishingiz mumkin.
Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Mail.ru abonentlarining aytishlaricha, bu dasturlar orqali tekstli xabarlar almashish hozircha ochiq qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyati prokuraturasi Panjakent va Spitamen tumanlaridan Suriyadagi urushda qatnashish uchun ketish niyatida bo'lgan 10 odamni qo'lga oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Suriyadagi jangarilar safida yurgan tojikistonliklardan 50 nafari halok bo'lgan. Suriyada nafaqat Tojikiston, balki mintaqaning boshqa davlatlari fuqarolari, jumladan o'zbeklar ham jang qilayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
So'g'd viloyat prokuraturasining bildirishicha, Suriyaga jihod qilgani ketmoqchi bo'lgan 10 nafar odam sentyabr oyining oxirlarida qo'lga olingan. Ular ayni paytda Xo'janddagi hibsxonada saqlanmoqda. So'g'd viloyat prokuraturasining o'z nomini aytishni istamagan rasmiysi, qo'lga olingan shaxslar Suriyada islomiy davlat qurish g'oyasi tarafdorlari bo'lganini bildirdi. Bu 10 odam Suriyadagi jihodda qatnashib, islomiy davlat qurilishiga o'z hissalarini qo'shish niyatida bo'lgan. Suriyada islomiy davlat tashkil etilgach, ular bu jihodni Markaziy Osiyo, jumladan Tojikistonga yoymoqchi ekan, deb bildirdi prokuratura rasmiysi. Bundan avvalroq Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda tojik matbuotiga bergan suhbatida Suriyadagi janglarda qatnashayotgan tojikistonliklarning 50 nafari halok bo'lgani haqida ma'lumotlar olinganini aytgan edi. Rahimzodaning bildirishicha, ayni paytda Suriyada yana 200 nafar tojikistonlik janglarda ishtirok etayotgani aniqlangan. Ularning 19 nafariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va yana 12 fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish uchun materiallar yig'ilgan. Norasmiy manbalar esa Suriyadagi janglarda ishtirok etayotgan tojikistonliklar soni 500 nafardan ko'pligini iddao qiladi. Suriyada nafaqat Tojikiston, balki mintaqaning boshqa davlatlari fuqarolari, jumladan o'zbeklar ham jang qilayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor. O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari bu borada rasmiy ma'lumotlarni e'lon qilmagan bo'lsa-da, Ozodlik radiosiga Suriyadan turib bog'langan manbalar bu haqda gapirgan edi. Ozodlik radiosining Iroqdagi muxbiri 29-sentyabrda Raqqa shahridan 65 km g'arbroqda joylashgan Islomiy davlat guruhiga doir Al-Gren lagerida tayyorgarlikdan o'tayotgan 17 o'zbek AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tomonidan uyushtirilgan bombardimonda halok bo'lganini xabar qilgandi. Koalitsiya havo kuchlari Al-Gren qishlog'ini o'qqa tutgan. U yerda Frot daryosi bo'ylarida Tabaqa shaharchasidan 10 km g'arbroqda Islomiy davlatga qarashli lager bor. Halok bo'lgan 17 kishi va jarohatlangan 20 odamning barchasi o'zbekistonlik bo'lgan. Qurbonlar soni ko'payishi mumkin, chunki jarohatlanganlardan ba'zilari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda.
Taqriban 10 km
deb xabar bergan edi Ozodlikning Damashqdagi muxbiri Halil Husayn. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi safida turli hisob-kitoblarga ko'ra bir necha yuz o'zbekistonlik jang qilayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosidan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Ebola virusining Amerika Qo'shma Shtatlarida tarqalishi oldini olishi uchun jiddiy choralar ko'rilishini va'da qildi. Chorshanba kuni AQShda yana bir hamshira Ebola virusini yuqtirib olgani tasdiqlandi. Rasmiylar Bu hamshira bilan bitta samolyotda uchgan 132 nafar yo'lovchini aniqlash harakatlarini davom ettirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shu paytgacha bu virusdan 4500 ga yaqin odam nobud bo'lgan. Mavzuni Farux Yusufi davom ettiradi.
Prezident Barak Obama Ebola virusi bilan bog'liq vaziyatni 15 oktyabr kuni hukumat vakillari bilan 2 soat davomida muhokama qildi. Uchrashuvdan keyin muxbirlar bilan muloqot qilgan Obama Ebolaning Qo'shma Shtatlarda keng tarqalishi ehtimoli juda kam, lekin buning uchun tegishli choralar ko'rilishi lozim deya ta'kidladi.
I am absolutely confident that we can prevent a serious outbreak of the disease here in the United States.
Bu kasallikning Qo'shma Shtatlarda keng tarqalishi oldini olishimiz mumkinligiga ishonchim komil, lekin G'arbiy Afrikada Ebola epidemiyasi nazoratdan chiqib ketadigan bo'lsa, bu qiyin bo'ladi. Agar bu ro'y beradigan bo'lsa, epidemiya butun bo'ylab tarqalishi mumkin, dedi Obama. Prezident Obama 15 oktyabr kuni Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlari bilan video konferensiya vositasida Ebola muammosini muhokama qildi va vaziyatni nazoratga olish uchun xalqaro hamjamiyat keng qamrovli chora ko'rishi kerak, deya ta'kidladi. Chorshanba kuni AQShning Dallas shahrida yana bir hamshira Ebola virusini yuqtirib olgani tasdiqlandi. Bu hamshira Ebola isitmasidan o'lgan bemorni davolagani aniqlandi. Rasmiylar shuningdek hamshirada halokatli virus alomatlari aniqlanguniga qadar u yo'lovchi samolyotda uchganini ma'lum qilishdi. Shu sababdan mutasaddi idoralar Clevelanddan Dallasga bu hamshira bilan bitta samolyot uchib kelgan 132 yo'lovchini aniqlashga harakat qilmoqda. Yo'lovchilardan zudlik bilan maxsus tashkil qilingan favqulodda markazga murojaat qilish so'ralyapti. Mutaxassislarga ko'ra, Ebola virusi bemorda kasallik alomatlari kuzatila boshlangandan keyingina boshqalarga yuqishi mumkin. 13 oktyabr kuni Dallasga uchib kelgan Frontier Airlines shirkatiga qarashli 11:43 reysi ekipaji hamshirada o'sha kuni kasallik alomatlari kuzatilmaganini aytmoqda. Lekin unda kasallik belgilari 14 oktyabr kuni ertalab ko'rina boshlagan va ko'p o'tmay unda Ebola virusi borligi aniqlangan. Ayni paytda AQShdagi yirik hamshiralar kasaba uyushmasining bildirishicha tibbiyot xodimlari ikkala hamshira ishlagan kasalxonada protokollarga amal qilinmaganidan shikoyat qilmoqda. Ayni kasalxonada AQShda Ebola tashxisi qo'yilgan ilk bemor davolangan edi. Texasdagi kasalxona hamshiralari kasaba uyushmasiga bir necha kun davomida tegishli himoya kiyimisiz ishlashga majbur bo'lgani va virus tarqalishining oldini olish bo'yicha yetarli ko'rsatma olmaganlaridan shikoyat qilgan. Hamshiralar Milliy kasaba uyushmasi vakili Debora Bergerning aytishicha, Ebola bilan kasallangan liberiyalik bemor Thomas Eric Duncan kasalxonaga keltirilganda bir necha soat davomida ochiq joyda qoldirilgan. Uning aytishicha, hamshiralar ichi ketib qusgan bemorga muolaja qilayotgan paytda kasallik yuqmasligi uchun kiyimlarining ochiq joylarini plaster yordamida yopishga majbur bo'lgan. Kasallikni Liberiyada yuqtirib olgani aytilayotgan Duncan 8 oktyabr kuni Dallas kasalxonasida vafot etgan edi. Rasmiylar kasalxonaning 76 nafar xodimi Duncandan kasallikni yuqtirib olgan bo'lishi mumkin deya ularni hozirda nazoratga olgan. Shuningdek, Duncan kasalxonaga qabul qilinishidan oldin u bilan muloqot qilgan 48 kishi ham tibbiyot xodimlari nazoratiga olingan. Ebola virusi epidemiyasi G'arbiy Afrikada mart oyida boshlanganidan beri kasallikdan 4,5 mingga yaqin odam vafot etdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, o'limlar soni har 3 haftada 2 barobarga ko'paymoqda. Tashkilot Liberiya, Sierra Leone va Gvineyada kuzatilayotgan kasallik ko'lami dekabr oyiga qadar har hafta 10 ming kishining kasallikni yuqtirib olishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda.
Dunyoning eng yirik gaz shirkati bo'lgan Gazprom konserni qoshidagi tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti Pavel Odirovning sarmoyadorlar bilan uchrashuvda ta'kidlashicha, Rossiya shirkati Markaziy Osiyodan tabiiy gaz sotib olishni optimallashtirishni rejalamoqda. 15 oktyabr kuni Toshkentda BMT taraqqiyot dasturi rahbari Helen Clark 5 kun davomida o'z idorasining O'zbekistondagi faoliyati bilan tanishadi, shuningdek milliy hamkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazadi. AQSh prezidenti Barak Obama Ebola virusining amerikaliklar orasida tarqalishini to'xtatish uchun yanada keskinroq choralar qo'llashga va'da berdi. Rossiya 2015 yilgi mudofaa xarajatlarga 80 milliard dollar sarflashni rejalamoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda o'zbek tilini taraqqiy ettirish uchun shart-sharoitlar mavjud, ammo o'zbeklarning o'zi bu masalaga kamdan-kam e'tibor qaratayotgani aytiladi. O'zbek tili Afg'oniston asosiy qonunida davlat tili o'laroq qayd etilgan 10 yildan ortiqroq vaqt bo'lgan bunga, shunga qaramay mamlakatda haligacha o'zbek tilida biror bir me'yoriy gazeta nashr etilmagan. Mavzu tafsiloti bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadi. Uzoq davrlar mustabid tizimlar hokimiyati tufayli etnik o'zbeklar o'z siyosiy va madaniy haq-huquqlaridan mahrum etilganlar. Ularning farzandlari o'z ona tilida ta'lim olish huquqiga ega bo'lmagan. O'zbek tilida matbuotda maqolalar nashr etish man etilgan. Biroq Taliban hokimiyatidan so'ng yuzaga kelgan yangi demokratik tizim davrida o'zbeklarni ma'lum andozada o'z haq-huquqlariga ega bo'lishlari uchun shart-sharoitlar muhayyo etildi. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilar yuzaga kelgan qulay sharoitga qaramay, mamlakatda o'zbek tili rivoji uchun amaliy qadamlar tashlanmaganidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, bu narsaga o'zbeklarning o'zi mas'ul. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoy bu haqda mana bularni aytdi.
Hozir o'zbek tilini rivoji uchun qanday harakat qilamiz desangiz, hech qanday arada to'siq yo'q. Sansur yo'q, boshqa yo'q, boshqa yo'q. Lekin men nazarimda hozir xalq o'zi uyquda yotibdi. Bekorga u mo'jiza kutib o'tiribdi yoki davlatdan marhamat kutib o'tiribdi. Men nazarimda hozir endi Afg'onistondagi o'sha o'zbeklar ko'pchilik yashaydigan mintaqalarni ko'rsak, bu yerda do'kon bor, bu yerda bilmadim mag'oza bor, bu yerda falonlar bor, hammasini tepasida qarasak, fors tilida yozilgan. O'zbekcha matnlarni biz ko'paytirmoqchi bo'lsak yoki ko'paytirishga harakat qilsak, hech qanday bir muxolifat, qonun tarafidan bir ta'ziq, bir fishor degan narsani o'zi yo'q. Menimcha bu xalq o'zi aslan xohlamayapti shu gapni.
Ayni holda boshqa bir o'zbek ziyoli shoir Toshqin Bahoyi mamlakatda o'zbek tili va madaniyatini rivojlantirish uchun ba'zi bir ishlar amalga oshirilganiga ishora qilib, mazkur faoliyatlar yetarli bo'lmaganini aytadi. Unga ko'ra, aksariyat o'zbeklarning savodsizligi hamda tarixiy qoloqlik Afg'onistonda o'zbek tilini taraqqiy ettirish uchun kutilgan darajada sa'y harakatlar amalga oshirilmaganining asosiy omillaridan biri sanaladi.
O'tgan 2.5 asr davomida ezilib bo'g'ilib kelgan o'zbek xalqi hozirgi kunda mana shu demokratik sharoitda bir oz madaniy faoliyatlarga boshlagan. Bu madaniy faoliyatlar albatta ularni tili asosiy qonunda rasmiylashganidan keyin boshlangan bir gap. Ular anjumanlar va jamg'armalar qurishda boshqa xalqlarga nisbatan ular ozroq qatnashgan. Buni sababi albatta o'sha madaniy jihatdan, savod jihatdan yetishmovchiliklar deb o'ylasa bo'ladi.
Hozirgi kunda Afg'onistonning ayrim telekanallari orqali o'zbek tilida beriladigan ko'rsatuvlar hamda radiolar orqali efirga uzatiladigan eshittirishlar tili me'yoriy til emas albatta. Shuningdek, o'tgan 10 yil badalida mamlakatda o'zbek tilida biror bir gazeta va kundalik doimiy tarzda chop etilib, xonandalar qo'liga yetkazib berilmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi o'zbek tilining hozirgi ahvoli haqidagi ma'lumotlar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Jozmon mahallasida yashovchi aholi nomidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan pensioner Oskar liniyasi orqali mahallaga elektr kuniga bir necha soat berilayotganini aytdi. Unga ko'ra, davlat idoralarida ishlaydigan aholining maoshlaridan pul olib qolinishiga qaramay, aholiga elektr berilmayotir.
Men Samarqand viloyati Urgut tumani Jozmon mahallasidan endi telefon qildim. Bu elektr masalasi bo'yicha-da, suv masalasi bo'yicha.
Nima bo'lyapti?
Yo'qda, yo'q. Gohida bir soat, yarim soat yonadi. Oxshi yo'qda mana. Daji qizlar hayti bo'ldi-ku. O'sha kuni ham sud yo'qda. Lekin oila qo'lida hammasi olyapti. Bolalar puli, bir juta qisqatali bir juta olayotgan oilalarda hammasi kim olyapti. Lekin sudda o'zi yo'q. Nima qilish kerak?
Oiladan olib qolyapti deysizmi?
Aha. Bir juta olayotgan hammasi bolalar puli bormi, nafaqa bormi, pensiya bormi, hammasi doktor bormi, boshqasi bormi, hammasi olinyapti. Lekin sudda o'zi yo'q. 25 ming 30 ming olyapti oyiga.
Qanchadan beri bu ahvol davom etyapti?
Ancha vaqt bo'ldi. Bahordan beri shu ahvolda. Bahorda katta yaxshi bo'ldi-yu, bahordan beri ahvol shunaqa.
Faqat Jozmon mahallasida shunaqa ahvolmi?
Jozmon, obshi xabari ham chiqdi, lekin mana da odamlarim qara, yonboshimizda g'ayvoqda sud yon turadi. Bizlarniki mana ikkitaligida, bittasi Qo'qshotdan keladi, bittasi Urgutdan keladi. Bizlar Urgutdan kelyapti endi. Askar, askar liniya. Yonboshimizda sud yon tursa-yu, sizga bo'lmasa odamlar alam qilmaydimi?
Svet ta'minoti bilan shug'ullanadigan idoralar rasmiylarga murojaat qilganmisizlar?
Mahallaga ham bordik necha marta. Ha deydi, hozir deydi, svet deydi, paxta ketyapti deydi.
Yoz faslidan beri shunday ahvol, u paytda paxta yo'q edi-yu, demadinglarmi?
Aytdik, aytdik, necha marta aytdik, endi hech foydasi yo'qda. Mana endi qarangda, bir sudga 24 soat, mayli, ertalab 4 soat, kechga 4 soat bersin, loqil. Mayli, shu 3dan birini bersin, a u shu ham yo'qda.
Qancha berilyapti?
Aytamanku, gohida mana ertalab yo'q, kechga 1 soat, yarim soat, yonadi, yonmasa yo'q.
Endi ushlab qolingan pulinglarni talab qilmadinglarmi?
Ha, aytaman ham foydasi yo'qda.
Bir necha 100 odamdan 25-30 ming so'mdan ushlab qolsa ancha pul bo'ladi-ku.
Ha, to'g'ri. Sudda o'zi yo'q. Shunga odamlar alam qilyapti. Nima qilish kerak?
Qo'shni mahallada bor deyapsiz-ku.
Aladiki ham gohida bor, gohida yo'q. Bizga umuman yo'qda. Boyagi bittasi Qo'qshloqdan, Qo'qshloq liniyasi, bittasi mana Urgutdan keladi. Har yerdan keladi, bittasi mana Bag'zondan keladi. Bizlarniki obshi rasvoda. Boya aytdim-ku, askar liniya, askar.
Jozmon mahallasida qancha aholi yashaydi odam?
Bir 3000 bor, 3000 ziyodam.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi sizlarga murojaat qilyapmiz, balki yordamlarimiz tegadimi? Shuni bir alay qilingizlar, yordam qilingizlar mayli.
Bahs onlayn ruknining 15-oktyabr kungi sonida O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolganimi degan mavzu muhokama qilingan edi. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ochil aka Mirzayev O'zbekiston izchil tashqi siyosat olib borish barobarida MDH tarkibida qolishi kerak degan fikr bildirdi.
Biz mustaqil davlatlar hamdo'stligida qolish qolmasligini bir asosli ravishda isbotlab berishimiz kerakda. Agarda biz o'sha narsa asos haqiqatdan kerak bo'lsa, biz qolishimiz kerak. Birinchi qarangda, eng qizig'i, sizga eng yaqin, dunyodagi eng keng davlat, 70% o'zbeklar tilini tushunadigan rus xalqi bizga kerak. Faqatgina keng huquqli munosabat, bir-birining ichki ishiga aralashmay, bizning ichkarimizdagi ruslarga Putinning muomilasida millatchilikka yo'l qo'ydirmaslik, har qanday muammoni bosiqlik bilan xalqaro qonunlar asosida yechish, efengida, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligida qolishdan davlatga, o'zbek xalqiga, tinchligimizga foyda bo'lish kerak. Masofani mustaqil davlatlar hamdo'stligi bilan AQSh bilan qanday ushlab turgan bo'lsak, Yevropa davlatlari bilan qanday ushlab tursak, Xitoy davlatlari bilan qanday ushlab tursak, masofani xuddi ana o'shanday ushlab turishimiz kerak. To'g'ri, bugun Putin o'sha Rossiyaning prezidenti o'sha etengida katta og'alik qilishga harakat qiladi. Biz bir tomonlama tushunmasligimiz kerak. Putin bugun ishlayapti, balkim ertaga ishlamas. Lekin rus xalqi o'sha Rossiya bor, ertaga ham bo'ladi. Ikkinchisi, eng xavfli tomoni. Mana Gruziya, Ozarbayjon, Ukraina rahbarlari bugun Rossiyaning tepasida Putinning turganiga e'tibor bermasdan mutxish xatoga yo'l qo'yib, juda katta zararlarga ega bo'ldi. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armeniya, Belarusiya kabi davlatlarning rahbarlari esa bular hukumatlarini boshqarolmasdan bugun mustaqilligini boy berib, bugun Putinning pinjida turibdi. Chunki ular hukumatni boshqarolmadi. Ana endi qarang, bugungi bizning hukumatimizning olib borayotgan siyosati boyagi men aytgandagin eng keng Rossiya bizga eng yaqin davlat, o'zbek tilini, rus tilini 70% o'zbeklar tushunadigan, teng huquqli bir-birining ichiga aralashmaydigan hukumatga, davlatga, xalqqa foydasi tegadigan yo'l bo'lgani uchun bugun bizning hukumatimiz esingi davlatlari bilan munosabatda eng to'g'ri yo'lda bizning davlatimiz turibdi. Chunki bundan bizning davlatimizga ham foyda bor, xalqimizga ham foyda bor, tinchlikka ham foyda bor. I bugungi bizning hukumatimizning ushlab turgan o'sha esingi bilan munosabatida xuddi biz unga yaqin ham borganimiz yo'q, uzoqlashib ham ketganimiz yo'q. O'rtacha masofani ushlab turibmiz. Chunki bugun Rossiyaning tepasida Putin turibdi. Biz albatta buni e'tibordan qochirmasligimiz kerak.
Sizdan oldin Moskvada mehnat qilayotgan Toshkentlik Muzaffar aka, O'zbekiston imkon qadar tez fursatda mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibidan chiqish kerak, chunki Rossiya eski sirni tiklash harakatida degan fikr bildirdi.
Yo'q. Biz bunda xatoga yo'l qo'yib qo'yamiz. Rossiya, masalan, o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bilan ularni qaroq qilib o'zining sostaviga qo'shib olgan bo'lsa, bugungi kunda bizni qo'shilmayapti. Sababi nima? Biz o'ta ehtiyotkoralar, o'sha Putinning yuritayotgan siyosatidan aqlliroq siyosat yurityapmiz. Bizni qo'shilmaydi. Biz kech chiqib ketsak, xatoga yo'l qo'yib qo'yamiz. Biz bugungiday masofani ushlab turib, bugungiday siyosat yuritib, bugungiday muomala qilib turishimiz kerak. A ertaga nima bo'lishini yaratgan biladi. Shu fikrni bildirmoqchi qo'ng'iroq qildim Hasanjon aka.
Joriy yil mart oyida Rossiya Ukrainaga tegishli Qirim yarim orolni o'z hududiga anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklayotgani sababli G'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Moskva viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Rasuljon aka, Rossiyaga joriy qilingan sanksiyalardan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari moddiy zarar ko'rayotganidan nolida.
Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalar O'zbekistondagi meni oilamga ham zarar tegyapti.
Rossiya Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar Rasuljon aka oilasiga qanaqa ta'sir qilyapti?
Juda katta ta'sir qilyaptiki, Rossiyani rublni qadri tushib ketyapti. Biz uyga jo'natganimizda, masalan, hozir men 500 dollarni o'rniga 400 dollar jo'natyapman. O'sha pulga sanksiyadan ilgariga jo'natilgan 500 dollarlik pulimga hozir to'liq 100 dollar emas, 80-90 dollar meni zarar ko'ryapman. Menman oilam zarar ko'ryapsizlar.
2-3 oy oldin 1 dollari o'rus rubliga nisbatan kursi qancha edi-yu, hozir qancha?
Men bugun 16 oktyabr kuni 42.10 dan jo'natdim. 1 dollar 42 rubli 10 kopeykaga to'g'ri keldi. Sanksiyadan oldingi paytlarda 33-33.5 dan jo'natar edik. Yaxshi, qancha oshib ketdi?
Dollar kursi oshibdi. Mana shu o'rtada turib, pulingizni O'zbekistonga yetkazib beradigan, pul o'tkazadigan shirkatlar ham foizini oshirganmi?
Yo'q. Faqat bankdagi davlat kursi oshgan. Rublda qadri pasayib ketyapti, qadri qolmayapti. Yevro oshib ko'tarilib ketyapti. Kurs ko'tarilyapti, rublda kursi tushib ketyapti tobora. Har kuni shunaqa bo'lyapti. Hozir davlat kursi bo'yicha men bordim bugun 39.87 edi. Lekin bankda endi bankda o'zining nimasi bor? Sotib olishi 39.87 sotib olishi. A sotishi 42.10 bo'ldi. A shu bankda o'zining nimasi? Masalan, biz 42.10 dan jo'natdik uyga. Men bugun jo'natdim 16 oktyabr kuni. 500 dollar o'rniga 400 dollar jo'natdim. Qancha 100 dollarga meni oilam Yevropani sanksiyasi orqali shu Rossiya qo'ymasiga meni oilam ham zarar ko'ryapti.
Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, xullas G'arb davlatlari Rossiya joriy qilgan sanksiyalar oqibatida sizlarning hayot tarzingizga bir ta'sir etdimi? Mana kurs ko'tarilibdi, uyga jo'natayotgan pulingiz misolchi miqdori kamayapti. Hayot tarzingiz nima bo'lyapti?
Yo'q. Bilasizmi, men o'zim ishni o'zim topib, o'zim qilaman, ish beruvchi bilan o'zim dagovor qilaman, shartnoma tuzib, o'zim dagovor qilaman, hozir aka, lekin o'sha pulni to'liq olaman. Ikkomiz kelishishimizga bog'liq pul olishim. Magazindagi narx ham unchalik sezilarli darajada oshgani yo'q. Faqat dollarni kursi oshyaptida, rublni qadri pasayib ketyapti. Ana shundan biz umuman Rossiyada ishlaydiganlar zarar ko'ryapti.
Sanksiyalar tufayli Rossiyadagi do'konlarda mahsulot turlari ozayganmi, yo'qmi?
Bilasizmi, hozir bizning yonimizda magazin bor, shu magazindan savdo qilamiz. Lekin o'sha tovarlar hammasi o'sha oziq-ovqat mahsulotlari, asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olamiz. Nonning narxi o'zgargani yo'q, yog'da, choyda, shakar, bizga kerakli narsalarda narxi o'zgargan yo'q, lekin baliq mahsulotlari masalan ilgari 85-90 rublga oladigan balig'imiz hozir 100 rublga chiqdi baliq mahsulot. Keyin mol go'shti ham ilgari men 240 rubldan oladigan bo'lsam ozgina suyagi mana oshga palov qilgan paytimizda, hozir o'sha 280-290 narsa qo'yib turibdi. Hamma joyda har xil narx. Non, shakar, choy, yog' o'sha joyda eski joyda turibdi, eski narxda turibdi. Mana go'sht mahsulotlari bilan baliq mahsuloti sal ko'tarildi. Shuni aytish uchun men qo'ng'iroq qilgan edim Ozod radiosiga. Salomat bo'linglar.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. O'zbekiston paxtadan mutlaqo voz kechsa nima bo'ladi? Sarlavhaga chiqarilgan savolni bir necha yildan buyon AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevga berdik. O'zbekistondaligida fermerlik qilgan Choriyev o'zi boshqargan xo'jalikda paxta va g'alla yetishtirmaslikka qaror qilib, mahalliy ma'murlarni ko'ndirgan ham edi. Biroq paxtadan voz kechgan fermer ko'p o'tmay qamalgan. Paxtani Amerikada qanday yetishtiradilar u, qanday teradilar? Paxta yetishtirishning Amerikacha usuli bilan o'zbekcha usuli o'rtasida qanday o'xshashliklar bor u, tafovutlar nimalarda? Bahodir Choriyev bilan suhbat asosan shu savollar atrofida bo'ldi.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi. Bugun Birdamlik harakatining rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Bahodir Choriyevning Ozod nazari. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Bahodirjon, O'zbekistonda paxta yig'im terimi mavsumi davom etyapti. Siz bir necha yildan beri Amerikadasiz va millionlab o'zbeklarda yo'q imkoniyat bor Amerikada paxta yetishtirish va yig'ib terib olish usulini kuzatish imkoniyati. Qiziqqan bo'lsangiz kerak, qolaversa fermersiz Amerikada paxta yetishtirilishiga. Qiziqqanmisiz?
Ha, albatta aka, qiziqdim, juda ko'p joylarda bo'ldim. Amerikada paxta asosan janubiy shtatlarda, Missourining janubida, Virginiyani, keyin Mississippi, Alabama, Texas shtatlarida va Georgia, ya'ni Georgia shtatlarida yetishtiriladi.
Amerikada paxta yetishtirish bilan O'zbekistonda paxta yetishtirishni o'xshashliklari va tafovutlari to'g'risida aytib bersangiz.
O'xshashligi paxta O'zbekistonda ham Amerikada ham paxta, lekin yetishtirish jarayoni butkul boshqacha. Ya'ni paxta 100% bu texnik o'simlik hisoblanadi, ya'ni texnikada ekiladi, yetishtiriladi va yig'ib olinadi. Amerikada agar misol uchun mana kuzatuvlarim bo'yicha agar qaralganda taxminan bir 1000 gektar joyga 2 kishi to'g'ri keladi. Mana shu 2 kishi o'zining texnikasi bilan paxtani ekadi, yetishtiradi va yig'ib oladi hamda kerakli joyga tashib beradi.
Gap balki Amerikada yetishtiriladigan paxtani navidadir. Qanaqa navlar ekiladi u yerda? Umuman o'simlik sifatida O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtaga o'xshaydimi? G'o'zasi g'o'zamizga o'xshaydimi yoki Amerikada, masalan, men Toshkentda botanika bog'ida bir ko'rgan edim daraxt g'o'zalarini. Balki shunaqadir.
Yo'q aka, paxta Amerikan paxtasi o'zimizni paxtaga aynan o'xshash, faqat ozgina bu yerda bir sal boshqacha navlari mavjud, ya'ni bu yerda paxtani kam sug'oriladigan, kam suv talab qiladigan navlari bor. Ko'p joylarda paxta sug'orilmaydi. Qisman esa tomchilab sug'oriladi.
Endi mana siz fermersiz, juda muhim gapni aytdingiz. Paxta o'zi Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda suv taqchilligini yuzaga keltirgan o'simlik, Amerikadagi navni, sug'orilmaydigan navlarni O'zbekistonda eksa bo'lmaydimi?
Yo'q, aka, bu yerda masala boshqa tomonda. Ya'ni Amerikadagi barcha yerlar xususiy va paxtani mana shu yetishtiradigan insonlar o'zini manfaatidan, foydasidan kelib chiqib, paxtani ekishga qo'l uradilar. Bu yerda paxtani ishiga umuman bir nabir mahalliy hokimiyat yoki bir davlat organlari yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlar aralashmaydi. Ya'ni paxtani mana shu 1000 gektar joyga 2 kishi uni paxtani o'zini qarori bilan ekib, yig'ib oladi. Shuning uchun bu yerda paxta xususiy. O'zbekistonda har qanaqa navda olib kelgan bilan baribir paxtani siyosati davlat siyosatiga aylanib ulgurgan. Demak, bu hech qanaqangi ish bermaydi O'zbekistonda ham.
Demak, prinsipial farqlar bor ekanda O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida paxta yetishtirish masalasida prinsipial farqlar bor ekan. Bu yerda gap amerikalik fermerni boy ekanligidami yoki o'sha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilishni prinsiplari boshqacha ekanligidami? Asosiy prinsipial farq nimada?
Asosiy prinsipial farq aka bu davlat tuzumida, Amerikada bu kapitalistik xususiy mulkchilikka asoslangan tuzum va shundan kelib chiqib fermerlar o'zlarini faoliyatini yuritadilar. O'zbekistonda esa umuman butunlay aksincha, ya'ni arosatdagi bir tuzum, ya'ni sovet davlatligida sovet tuzumidan chekinib kapitalizmga yetmagan holdagi mana shu o'rtadagi bu arosatdagi tuzum. Shuning uchun fermerlarga, dehqon xo'jaliklarida O'zbekiston umuman bir erkinlik yoki bir aliga yo'qda, bir erkin faoliyatga imkoniyat yo'q.
Xo'p, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilishni prinsiplari to'g'risidagi gapni yana davom ettiramiz. Keling, shu kunni mavzusiga qaytaylik, paxtani yig'ib terib olish jarayoni ustida gaplashaylik. Amerikalik fermer paxtasini yetishtirib bo'ldi, paxta ochildi.
Xo'sh,
undan keyin terish qanaqa bo'ladi? Faqat o'sha 2 kishi terib qo'ya qoladimi mashinada?
Albatta. Oldinroq ham aytdim, paxta 100% texnik o'simlik. Paxtani bular miqdorida o'zini mana shu yetarli darajadagi yetilib ochilgandan keyin paxtada o'sha g'o'zalarda birorta ham ko'sak haliga nimaydi, xom qolmaydi. Ya'ni hammasi butunlay ochilib ulgurgandan keyin ular o'shanda paxta terish kombaynini ishga solishadi va paxtani bir yo'la terib olib, bir yo'la mana shu paxta boshidagi bir dalani boshiga ular paxtani o'sha yerga yig'ib to'plab qo'yishadi ma'lum bir muddatgacha. Keyinchalik balki 2-3 oydan keyin, 4-5 oydan keyin bu paxtani ular katta omborlarga tashishadi.
Nimaga uni saqlab turishadi?
Chunki 2 kishini texnik imkoniyati yo'q, birdan paxtani yig'ib, birdan haliga o'sha katta xirmonga tashishga. Shuning uchun ular paxtani kombayndan, o'sha paxta terish kombaynidan teri olishib, o'sha dalani boshida maxsus o'zlarini bunkerlari bor, o'shalar orqalida taxlab ustini yopib qo'yishadi tent bilan.
Xo'p, demak paxtani to'la ochilib bo'lishini kutishadi va bir marta terishadi, a?
Albattaki, bir marta terib, keyin shu bilan paxtani haligisini g'o'za poyasini ham joyiga o'rib, yanchib tashlashadi.
O'zbekistonda endi o'xshab aylanib kiravermaydi dalaga.
Yo'q, aka, unaqa narsa yo'q, chunki bu ortiqcha xarajati bilan xohlashmaydi. O'sha bir marta yig'ib oladi, shuni o'zi shundan hamma foydasi chiqadi bularni.
Ha, hosildorlik qanaqa? Gektardan qanchadan olishadi amerikaliklar?
Endi hosildorlik O'zbekiston kabi taxminan menimcha shu 35-40 sentr olishadi.
Endi keling yana boyagi gapga qaytaylik, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni tashkil qilishni prinsiplariga. Mana siz siyosatchilikka iddaoingiz bor, alohida bir birdamlik tashkilotini rahbarisiz. Siz agar shu sohada qaror qabul qilish vakolati sizga tegib qolsa, siz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini, xususan paxta yetishtirishni qanday isloh qilgan bo'lardingiz?
Sarvar aka, agar xabaringiz bo'lsa kerak, men 1999-yil Shahrisabz tumanidagi Kesh iqtisodiyot jamiyatini 60.5% aksiyasini sotib olib, 2000-yil 25 fevraldan ushbu Kesh iqtisodiyot jamiyatida rahbar bo'lib, ya'ni rais bo'lib ishladim va faoliyatim birinchi kunlaridan paxta, g'alla, mana shu buyurtmalarni, davlat buyurtmalarini kesh xo'jaligini umuman olganda kesh xo'jaligidan chiqarib tashlashga urindim. O'sha vaqtda viloyatlarga ko'p chaqirishi, ko'p haligi ko'ndirishga harakat qildi paxta va g'alla buyurtmasini xo'jalikka qoldirishga. Katta-katta bir haligi tortishuvlar bo'ldi. Ular hatto viloyat hokimlari qo'rqitishga harakat qilishdi, besamara bo'ldi. Shu bilan o'sha 2000-yinchi yilning noyabr oyida kesh iqtisodiyot jamiyati respublikada birinchi bo'lib paxta va g'alla davlat buyurtmasidan butunlay ozod qilindi aka. 2001 yil 2 yanvarida buni ortdan men qamaldim.
Bahodirjon, demak siz o'shanda paxta yetishtirmasa ham bo'laveradi degan ekansiz-da?
Albatta.
Shundan kelib chiqib boshqa bir savol, anchadan beri meni o'ylantirib kelayotgan savolda, siz tarixga qaytdingiz, keling men ham tarixga qaytay. Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam ham O'zbekiston uchun 5 yil paxta terganman. 75-yildan 80-yilgacha Sovet davrida talaba edim, paxta terganman. Va hanuz o'sha men paxta tergan dalalarda hanuz talabalar paxta teryapti. Hech narsa o'zgargani yo'q. Shundan kelib chiqib yaqindan beri men bir narsani o'ylab qoldim. Masalan, O'zbekiston paxtadan mutlaqo voz kechvorsa nima bo'ladi deb. Nima bo'ladi? Mana siz bitta fermer xo'jaligi doirasida voz kechgan ekansiz. Butun O'zbekiston voz kechvorishi mumkinmi?
Hozirgi kunda Karimov boshchiligidagi o'sha rahbarlar voz kecha olmaydi aka, chunki ular paxta bilan, paxta siyosati bilan xalqni boshqaryapti va xalqni nazoratdan chiqarib yuborishni istashmaydi. Agar kelajakda biz hukumatga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda mulkdorlikka asoslangan demokratik erkin fuqaroviy jamiyatni yaratamiz. Biz O'zbekistondagi barcha yerlarni xalqimizga bepul qimmatbaho qog'ozlar orqali tarqatib beramiz. Davlatni paxta va g'alla va pilla davlat buyurtmalari butunlay bekor qilinishi kerak. Bu zamonaviy qullik, ya'ni imkon qadar davlat tadbirkorlar, ishlab chiqaruvchilar, fermerlar, mulkdorlar, yer egalarini ishiga aralashishiga yo'l qo'yilmasi kerak.
Ha, xo'p, bu masalaning siyosiy jihatlari. Keling, iqtisodiy jihatini gaplashaylik. Masalan, aytaylik, shu paxtadan voz kechvorsa-da, siz aytgandek, yerlarni bo'lib bersa-yu, har bir fermer, yer egasi, mulkdor o'zi nimani xohlasa shuni eksa, nima bo'lib ketadi? O'zbekiston och qoladimi? Iqtisodiy oqibatlar qanaqa bo'ladi?
Iqtisodiy oqibatlari aka yaxshilikka qarab yuradi, ya'ni xalqning farovonligi oshadi. Agar yer butunlay xalqqa bo'lib berilsa, yer o'zini egasini topsa, davlat mana shu dehqonlar, yer egalarining ishiga aralashmasa, dehqonlar istagan, o'zlari istagan mahsulotni, qishloq xo'jalik mahsulotini yerda yetishtirib, dunyoni istagan davlatidan sotishsa, demak, O'zbekistonning kelajagi o'sha kundan boshlab farovonlikka qarab yuradi. Ya'ni xalq yaxshi yashashni, umuman olganda xalqning cho'ntagida pulini ko'payishi, ya'ni boyishni boshlaydi. Bu davlat uchun qo'shimcha soliq, bu davlatni mana shu infrastrukturalarini, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish uchun katta bir turtki bo'ladi.
Bahodirjon, men talaba bo'lib Mirza Cho'lda paxta tergan davrda ham paxta milliy boyligimiz deyilardi. Va bugun ham paxta milliy boyligimiz deyilyapti. Milliy boylik deyilyapti-ku. Demak, o'sha boylikdan quruq qolarkanda millat unda.
Aka, endi milliy boylik deb bu paxtani mana shu nima deydi, bir davlat siyosatiga chiqarilganlar bular uchun kerak aslida. Bu hech qanaqangi paxtani milliy boylik deb uni ko'kka ko'tarish shart emas aka. Bu juda ham o'ta xato bu haligi siyosat. Milliy boylik bu paxta bilan o'lchanmasi kerak. Paxtani Amerika kabi yoki boshqa haligi davlatlar kabi erkin qo'yib berilishi kerak-ku. Istagan odam yer egasi paxtani eksin, istagan odam ekmasin.
Ozod nazar eshittirish edi. Bugun bir necha yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Bahodirjon.
Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Ozod nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasab, dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.